ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გადაცემას უძღვებით. ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე ჩვენთან ერთად არის გოჩა ლეჟავაც, რომელიც ხმის ოპერატორის პულთან იქნება და იქიდან დაგვეხმარება. 9:00 AM, 9:36 AM დავიწყებთ როგორც წესი და რიგია, ისე ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო გალაშვილი, გეტყვით თუ რა ხდება მნიშვნელოვანი და ახალი მსოფლიოსა და საქართველოში?
დილამშვიდობის. დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უბრალოდ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და მისი ევროპელი პარტნიორები აწესებენ დამატებით სანქციებს ირანის ძინააღმდეგ და კვლავაც გააძლიერებენ ირანზე ზეწოლას. კლინტონმა განაცხადა, რომ ირანი მისდევს გზას, რომელიც არის საშიში მათთვის და ასევე რეგიონისთვის. კლინტონი ლაპარაკობდა ერთობლივ პრეს კონფერენციაზე ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ უილიამ ჰეიკთან ერთად, რომელსაც ვაშინგტონში შეხვდა სახელმწიფო დეპარტამენტში. კანადის გარემოს დაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა გამოდის კიოტოს პროტოკოლიდან, რომელიც კლიმატურ ცვლილებას შეეხებოდა. პიტერ კენტმა განაცხადა, რომ თავდაპირველად კიოტოს პროტოკოლის წევრი ქვეყნები ფარავდა ამ პროტოკოლის მონაწილე ქვეყნები ფარავდა 30% ქვეყნებისა, რომელიც სათბური ეფექტის მქონე გაზებს გამოყოფდნენ. ახლა 13%-ზე ნაკლებს ფარავს და ეს მონაცემი სულ უფრო მცირდება. კენტმა აღნიშნა აგრეთვე, რომ კიოტოს პროტოკოლი არ ეხება ყველაზე დიდ გამომყოფებს, სათბური გაზების ჩინეთსა და შეერთებულ შტატებს, და ამდენად ის არ მუშაობს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ვაშინგტონში შეხვდა ერაყის პრემიერ-მინისტრს. თეთრ სახლში მოლაპარაკებისას მათ განიხილეს ორი ქვეყნის თანამშრომლობა ერაყიდან შეერთებული შტატების ჯარის გაყვანის შემდეგ. გაერო აცხადებს, რომ სირიაში მდინარე კონფლიქტში 9 თვის განმავლობაში 5000 ადამიანია დაღუპული. დაღუპულთა შორის არის 300 ბავშვი. ევროკავშირის ლიდერები აპირებენ რუსეთში ბოლო არჩევნების საკითხით წამოჭრან პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევთან შეხვედრაზე, რომელიც მიმდინარე კვირაში ბრუსელში გამართება. ამის შესახებ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის პრესმდივანმა განაცხადა. მისივე თქმით, ევროკავშირი მიესალმება მედვედევის გადაწყვეტილებას, გამოძიებულ იქნას ბრალდებები არჩევნების გაყალბების შესახებ. რაც შეეხება საქართველოს ამბებს, საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ არამხოლოდ თავისუფალი ვაჭრობა, არამხოლოდ უვიზო მიმოსვლა საქართველო უნდა იყოს ამ პოლიტიკურ-ეკონომიკური გაერთიანების წევრი რამდენიმე წელიწადში. ეს განცხადება ევროკავშირს შეეხება, ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივას, და პრეზიდენტი ამრიგად გამოეხმაურა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებების დაწყებას. და ფინანსებაზე შეზღუდვები პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებულ იურიდიულ პირებზეც გავრცელდება. ამის შესახებ ცვლილება მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში შედის და მას შესაბამისი ახალი მუხლი ემატება. ცვლილების საფუძვლად ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციაა დასახელებული. როგორც კანონპროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნული, ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციის თანახმად პოლიტიკური პარტიისთვის დადგენილი შეზღუდვები დაფინანსებისა და დეკლარირების ნაწილში უნდა გავრცელდეს ასევე იურიდიულ პირზე, თუ ის პირდაპირ ან არაპირდაპირ არის დაკავშირებული პოლიტიკურ პარტიასთან, ან სხვაგვარად იმყოფება პოლიტიკური პარტიის კონტროლის ქვეშ. ინფორმაციას ამის თაობაზე ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში დღეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დევნილთა მხარდასაჭერად ჩატარებული სამუშაოს მონიტორინგის ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს. პირველი ანგარიში 2010 წელს გამოქვეყნდა, მიეძღვნა საცხოვრებელი სახლების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის მიზნით დონორთა მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი და სახელმწიფოს მიერ დახარჯული ფინანსური სახსრების მონიტორინგს. მეორე ანგარიში კი მიმოხილულია დევნილთა საცხოვრებელ ადგილებში კომუნიკაციის საშუალებების გაყვანა, დამონტაჟება, დახარჯული თანხების მონიტორინგის შედეგები. Organizacija Konstitucijos 52-ე მუხლი საქართველოს პარლამენტსა და სასამართლოებს სპეციალური განცხადებით მიმართავს და კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში არსებული ხარვეზების გამოსწორებისკენ მოუწოდებს. ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ მიმართვაში აღნიშნულია, რომ უნდა გამოსწორდეს ის ხარვეზები, რომლებიც აშკარად ეწინააღმდეგება ევროსასამართლოს მიერ დადგენილ სტანდარტებს და გაუმართლებლად არღვევს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს. Arasamtvarobo organizatsiebi akhali taoba akhali initsiativa da evropuli partneroba demokratiistvis garemos datsvastan dakavshirebis mrgval magidas gamartaven garemos datsvis sakitkhebze mrgvali magida da diskussia sastumro holiday inshi dges gaimarteba romozats ganxiluli ikneba energoefektorobis narchenebis martvis da tqis kodeksis sakitkheb ertobli proektis sakartvelo evropashi farglebshi mrgval magidashi monatsileobas miigeben evrokavshiris khelisuflebis arasamtvarobo organizatsiebis tsarmomadgenlebi da damouqidebeli ekspertebi
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა ამინდის პროგნოზს გეტყვით. ამინდის პროგნოზი ასეთია, საქართველოს უდიდეს ნაწილში არის უნალეკო ამინდი, ერთადერთი სიღნაღში შეიძლება წამოწვიმოსო გვეუბნება ამინდის პროგნოზი და საქართველოს დიდ ნაწილში 15 გრადუსი იქნება ტემპერატურა. ესე არის ბათუმში, ზუგდიდში, ფოთში, ქობულეთში, მეკითხა არის და შეიძლება სხვაგან ქუთაში 14 გრადუსია მოსალოდნელი, მესტიაში 0 გრადუსი, ამბროლაროში 10, ახალციხეში 5, გორში 7, ცხინვალში 6, 5 გრადუსი რუსთავში, 6 გრადუსი თელავში, 1 გრადუსი გუდაურში, 0 გრადუსი ბაკურიანში. თბილისად შეეხება ნისლიანი ამინდი იქნება, 6 გრადუსია დღისით მოსალოდნელი, ღამით -3. აქტერებს გადაცემას 9 საათი და 7 წუთია. გუშინ ევროკავშირმა გახსნილად გამოაცხადა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები საქართველოსთან და მოლდავეთთან. ქართული მხარე იმედოვნებს, რომ მოლაპარაკებების დასრულება წელიწადნახევარში გახდება შესაძლებელი და ამის შემდეგ გაფორმებული შეთანხმება საქართველოს ახალ და მეტად მნიშვნელოვან ეკონომიკურ პერსპექტივებს გაუხსნის. ხელისუფლების განცხადებით ევროკავშირთან მოლაპარაკებების პროცესი ფრთხილად, მოზომილად და ამოდროულად სწრაფად უნდა წარიმართოს. პროდატულებით ახლა ყველაფრის შესახებ ლელა კუნჯულია სკან მოისმენთ.
ევროკავშირის ბაზარი, რომელიც 500 მილიონ მომხმარებელს ითვლის, საკმაოდ მიმზიდველად გამოიყურება და ამ ბაზრის კარი საქართველოსთვის და მოლდავათისთვის გაიხსნება მაშინ, როცა ხელი მოეწერება შეთანხმებას ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის გარშემო. მანამდე კი უნდა გაიმართოს მოლაპარაკებები და 12 დეკემბერს ბრიუსელში სწორედ ეს პროცესი გამოცხადდა გახსნილად. როგორც პრემიერ-მინისტრის მთავარმა მრჩეველმა თამარ კოვზირიძემ ბრიუსელიდან შეატყობინა რადიო თავისუფლებას, შესაბამისი გადაწყვეტილება ორშაბათს გამართულ ცერემონიაზე გამოაცხადა ეს ევროკომისარმა ვაჭრობის საკითხებში კარლ დე ჰუხტმა და ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა. ცერემონიაში მონაწილეობდნენ მოლდავეთისა და საქართველოს დელეგაციები პრემიერ-მინისტრების ხელმძღვანელობით. მანამდეც არაერთხელ ითქვა და თამარ კოვზირიძის კომენტარიდანაც კარგად ჩანს, თუ რამდენად დიდია თბილისის იმედები საომავლო პერსპექტივებთან დაკავშირებით.
თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ევროკავშირთან ნიშნავს საქართველოს ეკონომიკური ინტეგრაციას ევროკავშირში და ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქართული ექსპორტი გაიზრდება, ქართული პროდუქტები უფრო მარტივად, მათი იმპორტი უფრო მარტივად ხდება ევროკავშირში ამ შეთანხმების შედეგად და ეს რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს ეკონომიკურ განვითარებას, ინვესტიციების მოზიდვას, სამუშაო ადგილების შექმნას და ასე შემდეგ.
რამდენად ჯერად თავად მეწარმეებს ამგვარი სასიკეთო პერსპექტივების? მართალია, კონკრეტული პროგნოზების გაკეთება უჭირს, მაგრამ მაგალითად როგორც თბილღვინოს პრეზიდენტი გაგა მარგველაშვილი ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობა ქართული ღვინის კონკურენტუნარიანობას ნამდვილად დაამაღლებს. აქვე ვთქვათ, რომ თბილღვინოს პროდუქცია ამჟამად 27 ქვეყანაში გადის, საიდანაც 10 ქვეყანა ევროკავშირის სივრცეშია.
თუ დავაკვირდებით ბოლო წლების ტენდენციებს, რეალურად ტენდენცია არის მზარდი, სულ უფრო მეტი ღვინო იყიდება ქართული ევროკავშირის ქვეყნებში, კონკრეტულად ჩვენ წლიდან წლამდე გვეზდება რეალიზაცია, გარდა ამისა წლიდან წლამდე გვემატება ახალი ევროპის ქვეყნები, სადაც შეგვაგვინო შესაბამისად, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ შეთანხმების შემდეგ ეს ტენდენცია გაგრძელდება და შეიძლება უფრო სწრაფი ტემპითაც ვიდრე აქამდე.
თუმცა იმისათვის, რომ საქართველოში წარმოებულმა პროდუქციამ უფრო მრავალფეროვანი და ფართო ადგილი დაიმკვიდროს ევროპულ ბაზარზე, საქართველოს ევროკავშირის სტანდარტებთან კიდევ უფრო მიახლოვება ევალება. შემდგომ სამუშაოზე, რომ არაფერი ვთქვა, სწორედ ამას ისახავდა მიზნად მოლაპარაკებების დასაწყება დაუცილებელი წინაპირობების გრძელი ნუსხა, რომლის დაკმაყოფილებასაც საქართველო ევროკავშირის მითითებისამებრ დაახლოებით 3 წლის წინ შეუდგა. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნოდარ ჭიჭინაძე მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოება მხოლოდ წაადგება საქართველოს ეკონომიკას.
თუ ევროკავშირი დააწესებს მოთხოვნას, რომ ღვინო იყოს იმ ხარისხის შესაბამისი, რატომ არის ეს რეგულირება და შეზღუდვა ვერ ხდება? ანუ მაშინ რას ძახიან, რომ უხარისხო ღვინო აწარმოოთ და ის გავყიდოთ? არავინ არ იყიდის, ისედაც არავინ არ იყიდის მას. უბრალოდ ეს ჩარტო პირობები, რომელსაც ევროკავშირი მთავაზობს და რეკომენდაციას აკეთებს, რომ აი ეს პირობები უნდა დაკმაყოფილდეს, რათა მოხდეს ხელშეკრულების გაფორმება, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ხელშემწყობი ფაქტორები, ჩემი აზრით, და არა რამე შეზღუდველი ფაქტორები.
შესაბამისად, ნოდარ ჭიჭინაძე არ იზიარებს ლიბერალური ეკონომიკის მტკიცე მხარდამჭერთა პოზიციას, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის მიერ შემოთავაზებული რეგულაციები განიხილება მარწუხებად ეკონომიკის განვითარებისთვის. მაგალითად, ასეთი პოზიცია აქვს ახალი ეკონომიკური სკოლის წარმომადგენლებს და ამასთან მათ ეჭვებათ ისიც, რომ ევროკავშირთან მოლაპარაკებების პროცესში საქართველოს ხელისუფლება შეძლებს დაიცვას ქვეყნის ინტერესები და შეინარჩუნოს იმ რეფორმათა წარმატებები, ვისი მიღწევა შესაძლებელი გახდა რამდენიმე წლის წინ, ეკონომიკის ლიბერალიზაციისა და თავისუფალი ბაზრის უზრუნველყოფის მიმართულებებით. თუმცა, როგორც ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე განუმარტავს რადიო თავისუფლებას, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს ლიბერალური მიდგომების მაქსიმალურად შესანარჩუნებლად და ასე ვთქვათ, ოქროს შუალედის დასაცავად.
აი სწორედ ჩვენი ამოცანა არის, რომ ჩვენი ეს ლიბერალური მიდგომები ეკონომიკაში მაქსიმალურად უმთიმელო და ჰარმონიულად შეუთავსოთ იმ რეგულაციებს, რომელსაც ითხოვს ევროკავშირი თავის ბაზარზე დასაშვებად ნებისმიერი სახელმწიფოსაგან. და აქედან გამომდინარე, ასევე გვინდა, რომ ეს ყველაფერი მოხდეს ეტაპობრივად და ნაბიჯ-ნაბიჯ.
გიორგი ბარამიძის თქმით, ევროკავშირთან მოლაპარაკებების პროცესში საქართველოს ამოცანაა, რომ ყველაფერი ძალიან ფრთხილად, მოზომილად და ამავე დროს სწრაფად წარიმართოს. ის ვარაუდობს, რომ მაქსიმუმ წელიწად ნახევარში საქართველო მზად იქნება ხელი მოაწეროს შეთანხმებას ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის გარშემო.
ლელა კუნჭულია გახლდათ ეს ვაკეთებთ გადაცემას. საზოგადოებრივმა მოძრაობა ქართულმა ოცნებამ წევრების მიღება დაიწყო, ქართული ოცნების ოფისი ოფიციალურად გუშინ გაიხსნა და როგორც ამ მოძრაობის წარმომადგენლები ამბობენ, უკვე მაღალია მსურველთა რაოდენობა გაწევრიანების. გუშინმა გაიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ბიზინა ივანიშვილის და მისი მეუღლის ეკატერინე ხვედელიძის ადმინისტრაციულ სარჩელთან დაკავშირებული მთავარი სხდომა. რა არის ქართული ოცნების მთავარი იდეა, როგორ აფასებენ ქართული ოცნების შექმნას ექსპერტები, ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლები? ნინო თარხნიშვილი გეტყვით ახლა.
მარიკა კარიაული საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების ოფისის კოორდინატორია. ქართულმა ოცნებამ, რომელსაც სათავეში ბიძინა ივანიშვილი უდგას, წევრობის მსურველთა შემოკრება 11 დეკემბერს, საზოგადოებრივი მოძრაობის დაფუძნების პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ დაიწყო. როგორც მარიკა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, აქტიურობა საკმაოდ დიდია. საზოგადოებრივ მოძრაობაში გაწევრიანების მსურველები ქართული ოცნების ოფისში ოპერატორებთან ანკეტებს ავსებენ.
სესიიდან წამოღებული შევსებული ფლაიერები გვაქვს დაახლოებით 7000 ადამიანზე მეტი და აქ ჯერჯერობით აღრიცხვა არ გაუკეთებია, მაგრამ დაახლოებით 1000 კაცამდე მოვიდა დღეს უკვე.
პოეტი რატი ამაღლობელი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც ქართული ოცნების პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოვიდა. სწორედ ის საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან ქართული ოცნების მთავარ იდეაზე, რომელიც მისი თქმით უპირველეს ყოვლისა საზოგადოებაში სამოქალაქო თვითშეგნებისა და პასუხისმგებლობის ამაღლებას უნდა ემსახურებოდეს. როგორც ის ამბობს, ქართული ოცნება სხვადასხვა მიმართულებით იმუშავებს, მათ შორის იქნება ჯანდაცვა, განათლება, კულტურა, ადამიანის უფლებები, სამართალი, კონფლიქტები. შეიქმნება კონკრეტული პროექტები, რაც მისი თქმით საშუალებას მისცემს საზოგადოებას შეძლოს ღია დისკუსიების პროვოცირება.
სახელმწიფო მოხელეები მართული პარტია ადამიანებად ვერ აღიქვას განსხვავებულად მოაზროვნებს. აი ეს არის ყველაზე მძიმე და ყველაზე დასაძლევი საზოგადოების მხრიდან. ანუ ჩვენ ვერ ჩავანაცვლებთ ერთ ხელისუფლებას მეორე ხელისუფლებით, თუ არ შევთანხმებთ საზოგადოებრივ და სამოქალაქო ღირებულებებს. აი ეს არის ამის მცდელობა.
ხატნა ოჩიაური უმრავლესობის წარმომადგენელი ქართულ ოცნებას იმ კრიტერიუმით აფასებს, თუ ვინ იყო მისული საზოგადოებრივი მოძრაობის დაფუძნების პრეზენტაციაზე. ხმა წარსულიდან ასეთ შეფასებას აძლევს ის ქართულ ოცნებას და ამის მიზეზად იმ სახეებს ასახელებს, რომლებიც ტელევიზიის საშუალებით პრეზენტაციის მსვლელობისას იხილა. ეს სახეები კი, მისი თქმით, შევარდნაძის ეპოქიდან დაბრუნებული ჩინოვნიკები არიან.
შევნახეთ, რომ ეს არის არა ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც უნდა დააქვს ამბიცია, რომ რაღაცნაირად ახალი რამ შესთავაზოს ქართულ საზოგადოებას, არამედ ეს არის ძველი ნომენკლატურის ხალხის, რომელიც განაწყენებულია შეიძლება დღევანდელ რეალობაზე მათი გაერთიანება.
ქართული ოცნება ეს არის მოსამზადებელი სამუშაო პოლიტიკური პარტიის შესაქმნელად. მიაჩნია პოლიტოლოგ გიანოდიას და ამბობს, რომ გაერთიანება, რომელიც ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის გარშემოყალიბდება, არის ძირითადი ოპოზიციური ძალა, რომელიც შეეცდება ხელისუფლებას სერიოზული ოპონირება გაუწიოს და შექმნას მისი ალტერნატივა. თუმცა იქვე ამბობს, რომ თუ არ ჩავთვლით რესპუბლიკელებსა და თავისუფალ დემოკრატებს, რომელთაგანაც მისი თქმით ახალს არაფერს უნდა ველოდოთ, მხოლოდ ინტელექტუალები და ხელოვანები, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილთან ასოცირდებიან და რომლებიც ქართული ოცნების პრეზენტაციაზე სიტყვითაც გამოვიდნენ, რეალურ პოლიტიკურ ძალას ვერ შექმნიან.
ხერთან შედარებით, რომ ყველაზე ძლიერ ოპონენტებად იქცნენ, ამის რეალური შანსი ნამდვილად არის. მაგრამ ჯერჯერობით ბიძინა ივანიშვილს არ გამოუვლენია ის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ლიდერისთვის საჭირო ისთვისებები, რომ მათ შექმნან, ასე ვთქვათ, რეალური ალტერნატივა ხელისუფლების.
ქართული ოცნების მთავარი ხიბლი ის არის, რომ ის იბრძოლებს თანასწორობის, თავისუფლებისა და სამართლიანობისათვის, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პოლიტოლოგი სოსო ცისკარიშვილი.
აიკრებს, როდესაც რუმილი არ იქნება უსამართლობაზე პასუხი, როგორც ეს აი ეს ხმა ხდება არა მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობას, არამედ საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ თურმე ბარდი დაჩქნა, ხოლო ეკლების უყვარუ შეუძლიათ ცალკე შეიკრიბონ და მაზოხიზმის სიახლეები ჩაიტარონ.
აქვე გეტყვით იმასაც, რომ 12 დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ბიძინა ივანიშვილისა და მისი მეუღლის ეკატერინე ხვედელიძის ადმინისტრაციულ სარჩელთან დაკავშირებით მთავარი სხდომა გაიმართა. ბიძინა ივანიშვილი პრეზიდენტის მიერ გამოცემული აქტის გაუქმებას მოითხოვს, რომლის დაერთაც მას და მის მეუღლეს საქართველოს მოქალაქეობა უკანონოდ ჩამოერთვათ. სასამართლოს სხდომა დაახლოებით 4 საათს გაგრძელდა. ეკა ბესელია, ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი, ამბობს, რომ პროცესი კითხვა პასუხის მსვლელობისას შეწყდა. მომდევნო სხდომა კი 20 დეკემბრისათვის ჩაინიშნა.
რამდენიმე მნიშვნელოვანი კითხვა გვაქვს, როგორც პრეზიდენტის წარმომადგენელთა, ასევე ეს წარმომადგენელთა, რომელსაც მას პასუხები უნდა გასცენ. და უნდა გასცენ პასუხები იმ ჩვენს არგუმენტებს, რომელსაც ჩვენ ვასაბუთებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა აბსოლუტურად უკანონოდ გამოსცა აქტი, რომლითაც მოქალაქეობა შეუწყვიტა ბიძინა ივანიშვილს და მის მეუღლეს.
ესე კა ბესელია გახლავთ, ესე კი სიუჟეტი ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა 9 საათი და 17 წუთია, ცოტა დამეგვიანდა, მაგრამ რა ვიცი, ახლა შემოგთავაზებთ ანონსებს. დღემდე პარლამენტში საარჩევნო კოდექსის შესატანიცვლებების პროექტის განხილვა დაიწყება. ამ თემაზე სულ ცოტა ხანში ვილაპარაკებ ჩვენ სიუჟეტში. კორტერ მარიოჩი, დღეს ეროვნული პრევენციის მექანიზმის სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართება. ეს სპეციალური ანგარიში სახალხო დამცველის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ საშილ ახსრულების დაწესებულებებსა და დროებით მოთავსების იზოლატორებში 2011 წლის პირველ ნახევარში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგებს ასახავს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დღეს ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში მეორე ანგარიშს წარადგენს სახელწოდებით დევნილთა მხარდასაჭერად ჩატარებული სამუშაოების მონიტორინგი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო კი თბილისის მერიოთში ასევე ანგარიშის პრეზენტაციას ჩაატარებს, რომელსაც ქვია საქართველოს სარეკლამო ბაზარი. დღეს საქართველოს და ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტროებს შორის ორმხრივი კონსულტაციები დაიწყება, რომელიც ხვალ დასრულდება. და ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი დღეს დაიწყებს ბაკურიანში სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში სოფლის მეურნეობის მონაცემთა შეგროვების პროცედურების და კვლევის მეთოდოლოგიის შესახებ ტრენინგს. სამ დღეს გასტანს ეს ტრენინგი. და შეხება საარჩევნო კოდექსს. საპარლამენტო უმრავლესობა ახალ საარჩევნო კოდექსზე მუშაობის პროცესში ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციების მხოლოდ ნაწილის გათვალისწინებას აპირებს. ლაპარაკია 2000-ელამდე ცვლილებაზე, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი დამოუკიდებელი კანდიდატების მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობა და პატიმრებისათვის ხმის მიცემის უფლების სრული აკრძალვის გაუქმება. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ამგვარი ცვლილებები საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად საკმარისი არ არის. რა ყვებავს ხელისუფლების ოპონენტთა პესიმიზმს და რა ცვლილებები შევა ახალ საარჩევნო კოდექსში? ჯიმშერ რეხვიაშვილი გეტყვით ახლა.
საპარლამენტო უმრავლესობა საარჩევნო კოდექსის პროექტში ვენეციის კომისიის 14 და ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის 4 რეკომენდაციის გათვალისწინებას აპირებს. თუმცა, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, ამ ცვლილებათა უმეტესი ნაწილი ტექნიკური ხასიათისაა და შესაბამისად საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პროცესზე არსებით გავლენას ვერ იქონიებს. თამარ ჩუგოშვილის თქმით, ხელისუფლება არ აპირებს პოზიციის შეცვლას ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ადმინისტრაციული რესურსის არჩევნებში გამოყენების საკითხზე.
დიდი ხანია ვენეციის კომისიას აქვს ამ საკითხებზე შენიშნები აქვს, იმიტომ რომ კომისია ამბობს, რომ არ არსებობს საქართველოსში ზღვარი პოლიტიკურ პარტიასა და სახელმწიფოს როგორც ადმინისტრაციული ფუნქციის განმახორციელებელ ერთეულს შორის და ეს ზღვარი არის დარღვეული და გაიგივებული არის ადმინისტრაციის მუშაობა პარტიის საქმიანობასთან და ეს რა თქმა უნდა არათანასწორ გარემოს, არათანაბარ გარემოს ქმნის პოლიტიკური პარტიებისთვის და სუბიექტებისთვის.
არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკას იზიარებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. რესპუბლიკელი ვახტანგ ხმალაძე საარჩევნო კოდექსზე მუშაობასა და საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას შენობის რესტავრაციას ადარებს.
არის საკითხები, ცოტა ხატოვნად რო ვთქვა, შენობის საძირკველი და არის საკითხები, რომელიც არის ვთქვა, ფასადი, ინტერიერი, ინფრასტრუქტურა შიგნით და სხვადასხვა. ის საკითხები, რომელსაც ხელისუფლება ითვალისწინებს. ეს არათუ საძირკველს არ ეხება არც ერთი. არამედ არეხება არც ინფრასტრუქტურას, არეხება არც ინტერიერს. არის მხოლოდ ფასადი.
საპარლამენტო უმრავლესობაში კი ამტკიცებენ, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების მნიშვნელოვან ნაწილს ითვალისწინებენ. მაგალითად, სახელდება პატიმრებისათვის საარჩევნო ხმის უფლების მიცემა და დამოუკიდებელი კანდიდატების ინსტიტუტის შემოღება. თუმცა მართველ პარტიას ამ შემთხვევაში ოპონენტები კომისიის რეკომენდაციებისადმი არაერთგვაროვან მიდგომაში ადანაშაულებენ. ნინა ხატისკაცი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, ამბობს, რომ ხელისუფლებამ გაითვალისწინა მხოლოდ მისთვის ხელსაყრელი რეკომენდაციები, რომელთა შორის ვერ მოხვდა ადმინისტრაციული რესურსის შეზღუდვა, განსხვავებით პატიმრებისათვის საარჩევნო ხმის უფლების მიცემისაგან.
საქართველოს კონტექსტიდან გამომდინარე, ჩვენ ვიცით, რომ მსჯავრდებულები ისევე როგორც წინასწარ პატრულობაში მყოფები, ასევე სპეცუბნებზე, ასე ვთქვათ, სხვანაირი შედეგებია ხოლმე არჩევნებში და გააცილებით უფრო მაღალი პროცენტული მაჩვენებელია მართველი პარტიის სასარგებლოდ, ვიდრე ჩვეულებრივ უბნებზე.
ნინა ხატისკაცის თქმით, ხელისუფლების არაერთგვაროვანი მიდგომის კიდევ ერთი ნიმუშია კომისიის იმ რეკომენდაციის უგულებელყოფა, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას ითვალისწინებს. უარის თქმის მიზეზად საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პავლე კუბლაშვილმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისათვის მიცემულ ინტერვიუში შემდეგი გარემოება დაასახელა. ციტატა.
1995 წლიდან მოყოლებული ეს ნორმა არსებობს. ბუნებრივია, რომ საქართველოში უცხო ქვეყნის მოქალაქეს კამპანიაში მონაწილეობის უფლება არ ჰქონდეს. და ეს ბუნებრივია იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაშიც გვიწევს ცხოვრება. რაც უნდა მოინდომოს ვინმე ამ საკითხის კონკრეტულ პირთან დაკავშირება, არაფერი გამოუვა. წლებია ერთი არგუმენტი გვაქვს. სამწუხაროდ არ ვართ ევროპული ქვეყნებით გარშემორტყმული და შესაბამისად ევროპული ქვეყნებისგან განსხვავებით საქართველოში სხვა რისკებია.
ციტატის დასასრული. არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილი მიიჩნევს, რომ საფრთხისმცველია კომისიის რეკომენდაცია, რომელიც ოლქებს შორის არსებული უთანაბრობის აღმოფხვრას ითვალისწინებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის არჩევნის თავისუფლების წარმომადგენელი ირაკლი მელაშვილი შიშობს, რომ ცვლილება კიდევ უფრო გააუარესებს საარჩევნო გარემოს.
სავსებით შეაზნებელია ხელისუფლებამ თქვას, რომ მემზათავარ გავათანაბრო ოლქების რაოდენობა, ამორჩეველთა რაოდენობა და მივიღოთ 150 მაჟორიტარული ოლქი მაგალითად. არ იქნება ეს წინააღმდეგობაში ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან, მაგრამ გარწმუნოთ, რომ საარჩევნო გარემო კი არ გაუმჯობესდება, არამედ სერიოზულად გაუარესდება. კონტექსტიდან გამომდინარე, ჩვენ კარგად ვიცით მაჟორიტარულ არჩევნებს რა პრობლემები გააჩნია საქართველოში.
მთლიანობაში არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტები, სამართლიანი არჩევნები და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, მიიჩნევს, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები მნიშვნელოვანია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის. თუმცა პარლამენტის მიერ საარჩევნო კანონმდებლობაში გათვალისწინებული შენიშვნები არასაკმარისია და ვერ ქმნის სამართლიანი არჩევნების ჩატარების წინაპირობას.
Ჩემშერ ეხვიაშვილი გახლდათ 9 საათი და 24 წუთია ვაქცელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ ხომ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე და გოჩა ლეჟავა არის ჩვენთან ერთად ჩვენი ხმის ოპერატორი რომლის გარეშე ცეთერში ვერ გამიდოდით. ვაქცელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ხოლო რეგიონების ამბების თქვა ხელვაჩაურის რაიონიდან დაიწყებს, სადაც მეწყლის შედეგად დაზარალებული ოჯახი დახმარებას ითხოვს. 1999 წელს დაინგრა კილაძეების სახლი და მას შემდეგ არის რომ ისინი მთავრობისგან ალტერნატიულ საცხოვრებელ ფარცს ითხოვენ. ბაჩო გურაბაინძეს მოუსმინეთ.
ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ შარაბიძეებში პატარა ერთსართულიან შიფერითა და ფიცრებით აგებულ სახლში ნინო კილაძე 4 წელია დედასთან ერთად ცხოვრობს. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს სახლი მან საკუთარი ხელით ააგო. კილაძეებს მეწყერმა კაპიტალური სახლი 1999 წელს დაუნგრია. ერთი წლის წინ კი ხელვაჩაურის გამგეობისა და აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსგან შარაბიძეებში სახლის მშენებლობაზე სიტყვიერი ნებართვა მიიღეს. 14 ივნის ტერიტორია ქალაქ საკუთრებაში გადაეცა და მერია მათ მშენებლობა აუგრძალა.
99 წლიდან 680 წერილობითი ფურცელი მაქვს, რომელსაც ერთმანეთს ეწინააღმდეგებიან. ყველაში დადებით კი მეუბნებიან, პირდებიან, პრეზიდენტმა ტელევიზიამაც გააშუქა და დღემდე ერთი სახლი ჩემი დაშენებული დაინგრა, მეორე, მესამე, დღემდე ღიაცის ქვეშ ვარ, დუმბაძია ბრალის. ლევან ვარშალომიძეს მივალ ფინანსთა მინისტრი ამობს, რომ ხანჩინეთშიაო ხელი ვერ მოაწერა, ხანისიაო ტყვილი ინფორმაციებით, რომ თავიდან მოგვიშოროს.
სამინისტროს მიერ კილაძეებისათვის მიწერილ ბოლო წერილში ნათქვამია, რომ ტერიტორია ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებას არ წარმოადგენს, რის გამოც უწყებას მშენებლობის ნებართვის გაცემა არ შეუძლია. რამდენიმე დღის წინ იმავე ტერიტორიის გვერდით ერთ-ერთმა დამეწყვილმა ოჯახმა სახლის მშენებლობა დაიწყო. კილაძეების სამინისტროსა და გამგეობას ფარულ გარიგებებში ადანაშაულებენ.
ეკონომიკის სამინისტრო და გამგებელი თემურ ტიპაძე 33 ლარად ყიდიან და ვითომ მეწყერის სახელზე და უფორმებენ როგორც მეწყერის.
მაგან თქვა რომ დაზარალებული ვარ და უფლება გვაქვს. ხო და მე შემოითვალეს რომ არავინ მშენებლობა არ გააგრძელოს, ახალისის ფერე იქნება ყველაფერი.
კილაძეების ბრალდებას თეიმურაზ დუმბაძე აბსურდულს უწოდებს. ხელოჩაურის გამგებელი ადასტურებს, რომ კილაძეებს სიტყვიერი ნებართვა მიეცა, თუმცა რატომ გაჭიანურდა დაკანონების პროცედურა ვერ ასახელებს.
იდეაშიც გამორიცხულია, რომ აქ გასხვისება მოხდეს რაიმე ტერიტორია. არ არის მაქი თვითონ უნდა იყოს საპრივატიზაციო ნუსხაში, რომ გაასხვის ოჯერ ერთი და თუ არ არის ჩემი ტერიტორია, როგორ გავყიდი.
გამგებელი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტი მეწყლის შედეგად დაზარალებულთა საკითხის შესწავლას ხელახლა იწყებს. მსგავს განმარტებებს იძლევა აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი თემურ გაბაიძე.
გადავხედეთ ყველაც, განვახლეთ, ჩვენ გქონდა სამუშაოს შეხვედრა დაახლოებით ერთი კვირის წინ, ხო არ გვქნება კიდევ განმეორებითი შეხვედრა, სრულ ანალიზს გავაკეთებთ ყველა ოჯახების ის კატეგორიებში, კიდევ კატეგორიებში დავხვდეთ, რა შეიძლება მაქსიმალურად დავეხმაროთ.
გამგეობას იმ დამეწყრელთა სია, ვისაც დახმარება უნდა გაწეოთ და გასულ წელსაც ჰქონდა. ოფიციალური მონაცემებით სასწრაფო ადგილმონაცვლეობას 190-ზე მეტი მეწყლის შედეგად დაზარალებული ოჯახი საჭიროებს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
აღდგენილ გადაცემას პარემ სამეგრელოს ამბებსაც გეტყვით. ზუგდიდში საბავშვო ბაღის შენობაში ცხოვრობენ დევნილები, რომლებსაც ახლა ასახლებენ. მათ კი ზუგდიდის დატოვება არ უნდათ. თეშონიას მოუსმინეთ.
ზუგდიდის მუნიციპალური საბავშვო ბაღებიდან აფხაზეთიდან დევნილების განსახლების პროცესი იწყება. ქალაქის რამდენიმე ბაღში ჩასახლებული დევნილი ოჯახები ამის შესახებ უკვე გააფრთხილეს. მეოთხე, მეათე და მეთერთმეტე ბაღის მცხოვრებ დევნილებს ფართები ფოჩი, ფოცხო ეწერსა და სოფელ ოქტომბერში შესთავაზეს, მაგრამ დევნილები გადასვლაზე უარს აცხადებენ და ფართი დაკმაყოფილებას ზუგდიდში მოითხოვენ. ნომერ მეათე ბაღის შენობაში დევნილები 19 წელია რა ცხოვრობენ. როგორც სოხუმელი გულნარა ცავა ამბობს, ზუგდიდის დატოებას ვერ შეძლებს და ქალაქის ტერიტორიაზე ითხოვს რომელიმე სხვა შენობაში გადასვას.
ზოგი ბაზარში ვდღევარ, ზოგი ვრეცხავთ ვიხაცას ოჯახს, ზოგი რაღაცას ვასუფთავე და ლუკმაპური გააქვს 22 ლარად ვერ ვიცხოვრებ და ამიტომ. ჩვენთან შემოთავაზებები იყო ზედაეწერია თუ ფოცხო ზედაეწერში, ოქტომბერში ახლა გვეუბნებიან ფოცში. ჩვენი თხოვნაა და უაღრესად თხოვთ ყურთან ახლოს მიიტანონ და მე რა გავაკეთო იქით. ოზაურლარა ვერ ვიცხოვრებ. რო გამოვიდოდა აქ ვიმუშაო, ამის თანხაც არ მექნება. ამიტომ ჩვენი თხოვნა და ესა თუ მოთხოვნა როგორც უნდა ისე მიიღონ. ახლო არის უბნები, ფაიბურის უბანი, კომბინატის უბანი.
ოჩამჩირელი მზი არდაშელი აცხადებს, რომ ზუგდიდის გარდა სხვაგან საცხოვრებად ოჯახთან ერთად გადასვლა არსად სურს.
მიჩნევს რომ აქედან გასახლებდნენ, მაგრამ ჩვენ არ გინდათ აქედან გასახლება. დავიცი შემოგთავაზეთ ოქტომბერი, ვიქნებით აქ, სადაც დაგვაკმაყოფილებენ ჩვენ როგორ გინდა ის.
იგივე აზრი აქვს გალელ რესპონდენტს.
მეუღლე იქ და მეუყა იკომობდა. 6 წლის იყო ბავშვი რო ჩამოვიყვანე და მის შემდეგ აქ ცხოვრობ. ახლა გვემუქრებიან გასახლებას. მაგვინდა ახლო სადმე 1 6 8 10 კილომეტრის ფარგლებში მაინც. ფოთში რა მინდა? იქ რა გავაკეთო? და პენსიონერი მყავს დედა. დაჟე სამი ოჯახი ვართ ერთ ოთახში მიკედლებული. ოთახიც არა გვაქვს, ასე ნორმალურად რო ვიცხოვროთ.
დევნილები ამბობენ, რომ ფართის გამოყოფას ზუგდიდში ითხოვენ და ამავე მოთხოვნით მიმართავენ დევნილთა და განსახლების სამინისტროს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
გაგრძელებთ გადაცემას, ათის ნახევარი შესრულდება ახლა ერთ წამში. ახალ ამბებს შემოგთავაზებ, შემდეგ ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბებზე ვილაპარაკებთ.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ტორონტომ დატოვა კიოტოს პროტოკოლი, რომელიც კლიმატურ ცვლილებას შეეხება, დაერთიანებდა ქვეყნებს, სადაც არის სათბური ეფექტის მქონე გაზების გამოყოფა. ტორონტოს ეს გადაწყვეტილება კანადის გარემოსდაცვის მინისტრმა ასე ახსნა, რომ თავდაპირველად პროტოკოლი აერთიანებდა პროტოკოლის შემავალი ქვეყნები გამოყოფდნენ 30%-ზე ნაკლებს, 30%-ამდე გლობალური ემისიის სათბური ეფექტის მქონე გაზების. ახლა ეს 13%-ზე ნაკლებია და კიდევ უფრო მცირდება, თანაც პროტოკოლი არ მოიცავს ჩინეთსა და შეერთებულ შტატებს, ისინი არ შეუერთდნენ პროტოკოლს და ამდენად ის ვერ იმუშავებსო. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ტორონტოს უკმაყოფილება გამოიწვია დოკუმენტში პროტოკოლში ახალი ვალდებულებების შეტანამ ინდუსტრიულად განვითარებული ქვეყნებისთვის, და სწორედ ეს იყო უკმაყოფილების მიზეზი და კანადის ხელისუფლებას არ სურდა, რომ დაეზიანებინა თავისი წარმოება, ნავთობპოვებითი წარმოება. ამრიგად ეს არის პირველი ქვეყანა, რომელიც პროტოკოლს ტოვებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები და მისი ევროპელი პარტნიორები დამატებით სანქციებს უწესებენ ირანს და კვლავაც გააძლიერებენ ზეწოლას. კლინტონმა განაცხადა, რომ გზა, რომელსაც ირანი მისდევს, არის სახიფათო არამხოლოდ ირანისთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვის. კლინტონი ლაპარაკობდა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად, რომელსაც ვაშინგტონში შეხვდა. გაეროს ადამიანის უფლებათა უწყება აცხადებს, რომ სირიაში 9 თვის განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტისას 5000 ადამიანია დაღუპული, მათ შორის არის 300 ბავშვი და ასევე 1000-ობით ადამიანი არის დაპატიმრებული. ევროკავშირის ლიდერები აპირებენ რუსეთში ბოლო არჩევნების საკითხით წამოჭრამ პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევთან შეხვედრაზე, რომელიც მიმდინარე კვირაში გაიმართება ბრიუსელში. საქართველოს რაც შეეხება, დაფინანსებაზე შეზღუდვები პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებულ იურიდიულ პირებზეც გავრცელდება. ცვლილება მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში შედის და მას შესაბამისი ახალი მუხლი ემატება. ცვლილების საფუძვლად ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია დასახელებული. ფონდრია საზოგადოება საქართველოს ოფისში დღეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დევნილთა მხარდასაჭერად ჩატარებული სამუშაოების მონიტორინგის ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს. ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი საქართველოს პარლამენტსა და სასამართლოებს საგანგებო განცხადებით მიმართავს და კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში არსებული ხარვეზების გამოსწორებისკენ მოუწოდებს. ლაპარაკია ხარვეზებზე, რომლებიც აშკარად ეწინააღმდეგება ევროსასამართლოს მიერ დადგენილ სტანდარტებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები, ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა და ევროპული პარტნიორობა დემოკრატიისთვის გარემოსდაცვასთან დაკავშირებით მართავენ დღეს მრგვალმაგიდას.
ნინო გელაშულმა გაკაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბები ასევე მოვისმინოთ, რეზო საყევარიშვილი შემოგვერთდა სტუდიაში. თანამშრომლობის ნიკო დაჯამდა საქართველოსი განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მესამე კვარტლის მონაცემები. ეს მონაცემები მართალია წინასწარია, თუმცა ის უკვე მიუთითებს ზრდაზე. მესამე კვარტალში ინვესტიციების მოცულობა 266 მილიონ დოლარი შეადგინა, რაც 2.5%-ით აღემატება 2010 წლის წინასწარ და 18%-ით ამავე პერიოდის დაზუსტებულ მაჩვენებელს. წინა კვარტალთან შედარებით კიდევ 31%-ით მეტია. შედეგად, წლის სამი კვარტლის განმავლობაში ქვეყანაში უკვე განხორციელებული 653 მილიონი დოლარის ინვესტიცია და რეალურად საქართველოს მთავრობაში იმედოვნებენ, რომ ამ ტენდენციის შენარჩუნებით მიმდინარე წლების განმავლობაში საბოლოოდ საქართველოში დაბანდებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 1 მილიარდ დოლარამდე მიაღწევს. საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებს უფრო მოკრძალებული პროგნოზები აქვთ, მათი გათვლებით 700-დან 800 მილიონ დოლარამდე შეიძლება იყოს საქართველოში დაბანდებული ინვესტიციების მოცულობა. რაც შეეხება ქვეყნებს, მესამე კვარტლის მონაცემებს თუ შევხედავთ, ლიდერ ქვეყანად ჩამოყალიბდა სამი კვარტლის მონაცემების მიხედვით ნიდერლანდების სამეფო, რომელსაც 125 მილიონი დოლარი დაუბანდებია საქართველოში. 100 მილიონი დოლარით მას დანია მოყვება, მესამე ადგილზე კვიპროსია 80 მილიონი დოლარით. თუმცა თუ ცალკე აღებულ მესამე კვარტლის მონაცემებს ავიღებთ, აქ დანიის სამეფო ლიდერი, რომელსაც ეს 100 მილიონი სწორედ მესამე კვარტალში დაუბანდებია საქართველოს. სამწუხარო ჯერჯერობით უცნობია რა სექტორია, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში უცნობია. დანიური კომპანია მაიერსკი შემოვიდა ფოთის სპორტში, შესაძლოა ამას უკავშირდებოდეს ერთადერთი, რაც ამასთან დაკავშირებით აზრი იბადება. დანარჩენი მონაცემები ასეთია. თუ შევხედავთ სექტორულ ჭრილს, აღმოჩნდება, რომ ყველაზე მეტი ინვესტიცია მესამე კვარტალში დაბანდებულა ენერგეტიკის სექტორში 32%, მას მოყვება საფინანსო სექტორი 19%, მესამე მრეწველობა 11%, უძრავი ქონება 8, ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა 6, ჯანდაცვა 5 და დანარჩენ სექტორებზე ჯამურად 19% მოდის.
თუ არ ხომ რამე მაჩვენებელი რამდენ სამუშაო ადგილს ქმნის თითო მილიონი ინვესტიცია, არის რაღაცა ესეთი ფორმულა სავით თუ მოვიგონ ახლა?
პრინციპში ეს სხვადასხვა ქვეყნის მიხედვით სხვადასხვა არის ხოლმე ეს მონაცემები. ნუ საქართველოში ითვლება, რომ 20-25000 დოლარი არის ერთი სამუშაო ადგილის ორიენტაციოთ ასეთი მოცულობა. თუ გავითვალისწინებთ შრომის ბაზრის მოცემულობას, თუ გავითვალისწინებთ ფასებს, თუ გავითვალისწინებთ საშუალო ხელფასებს, დასაქმების მაჩვენებელს, სექტორულ ჭრილში, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სექტორებში არსებულ მოცემულობას, ეს გასაშუალებული მონაცემები ასეთი გამოდის. ამ შემთხვევაში ხო რამდენ შეიძლება ეს პირდაპირ დავთვალოთ, არ ვიცი, თუმცა თავისთავად ის, რომ ზრდაზე არის ლაპარაკი, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ აქ ერთი გარემოება კლავად საკმაოდ მაღალია საერთაშორისო ორგანიზაციების წილი საქართველოსში განხორციელებული ინვესტიციების ნუსხაში. ისინი მეხუთე ადგილს იკავებენ ნიდერლანდების, დანიის, კვიპროსის, როგორც უკვე თქვი, და თურქეთის შემდეგ.
ეს არ არის კარგი.
Ну, სასურველი ყო, როდესაც კონკრეტული ქვეყნების კონკრეტული კომპანიები აბანდებენ, რას უკვე გაცილებით უკეთესია, ვიდრე საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც ძირითადად სამთავრობო პროგრამების დაფინანსებაზე არიან მიმართული.
მადლობა. რეზო საყევარიშვილი გახლდათ ეს. ჩვენ ლაპარაკობთ ეკონომიკის მნიშვნელოვან მოვლენებზე, ვაგრძელებთ გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლდათ სერგი ჯორბენაძე, Open Data G's პროექტის კოორდინატორი, და ჩვენ ვაპარაკობთ ერთ საინტერესო აქციაზე, რომელიც ამ ვებსაიტმა დაიწყო. ჯერ შეგახსენებთ, რომ Open Data რა საიტია? არის საიტი, სადაც შეგიძლიათ საჯარო ინფორმაცია ნახოთ უამრავი სხვადასხვა დალაგებული თავის კატეგორიების მიხედვით. თუმცა ამასაც ახლა მოუბრუნდებით. პირველ რიგში დიდი მშვიდობის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მე თან დავიწყოთ ამ ახალ აქციაზე საუბრით, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობა შეუძლია შეკითხვები დაუსვას ხელისუფლებას. აი,
გითხარით. მოგახსენებთ, ანუ როგორც აღნიშნეთ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა დაიწყო აქცია, რომელიც იანვრის უარყოფამდე გაგრძელდება, და ამ აქციის ფარგლებში ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ნებისმიერ მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა მიმართოს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს და მოითხოვოს სახელმწიფოსგან კონკრეტული საჯარო ინფორმაცია. აქციის სახელწოდება არის შემდეგი: დაუსვით კითხვა სახელმწიფოს 2011 წელზე. ანუ ამ შემთხვევაში ნებისმიერი პირი, რომელიც გამოხატავს სურვილს კონკრეტულ საკითხზე, მოითხოვს ინფორმაცია სახელმწიფოსგან, გამოაგზავნის ჩვენ ელექტრონულ მისამართზე, რომელიც info@idfi.gr არის, ამ Facebook-ზე, სადაც IDFI არის მოძებნის, გამოაგზავნის შესაბამისად კონკრეტულ საკითხს, რომის სამართლებრივ რეგულირებას უზო სამართლებრივი ჩამოყალიბება სამწერილის და შემდეგ გაგზავნოს ყოველგვარი ხარჯების გარეშე, ანუ მოქალაქე არანაირ ხარჯს არ გაიღებს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი თავის თავზე იღებს.
ანუ საერთოდ არის ხოლმე ხარჯები ამასთან დაკავშირებული?
არის, იმ შემთხვევაში თუ თქვათ მოსაკრება, ანუ ასლი არის ბევრი გადასაღები, საჯარო დაწესებულებას.
სარბენი, ანუ უფრო თქვენ
სარბენი გადასარიცხი არის, უფრო თანხები. კი ბატონო, ანუ საჯარო დაწესებულება ამ შემთხვევაში შეუძლია მოითხოვოს კონკრეტულ ფურცლების რაოდენობასთან ერთად გარკვეული თანხის გადახდა. და ეს მოგეხსენება დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებული. აი ამის შესაძლებლობასაც ადლებს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი მოქალაქეებს, თუ მოგმართავენ ინფორმაციაზე, მაგალითად კონკრეტულად მოითხოვენ ამ თუ იმ თანამდებობის პირის შესახებ ხარჯებს, ანუ ხელფასებს, პრემიებს, ჩვენ საიზე ძეუ შეუძლიათ ნახოთ, მაგრამ იქნება დამატებით კითხვა აქვთ. გარდა ამის, ანუ ერთი რაღაც მინდა აღნიშნო, იმის გათვალისწინებით პირდაპირ ეთერია და მოქალაქეებს აქვს შესაძლებლობა დაგვირეკონ, დაგვიკავშირდნენ, შეუძლიათ აქვე დასვან ნებისმიერ საკითხზე კონკრეტული კითხვა, ჩვენ ჩავიწერთ აღნიშნულს და შემდეგ გავაკეთეთ უკვე ამის ჩამოვაყალიბოთ და გავაგზავნით საჯარო დაწესებულებას.
ამ ტელეფონის ნომერსაც გამოაცხადებ, 2988-327 შეგიძლიათ დაარეკოთ, შეკითხვა დავუსვათ ან სტუმარს, ან ხელისუფლებას, ან თქვენი აზრი გამოთქვათ, ეგეც შესაძლებელია. შეკითხვების დასმა კარგია, რამდენად შეძლებთ პასუხების მიღებას, როგორ გაჩვენებთ გამოცდილება, რომ რა შეკითხვას გაუჩნდება მოსახლეობას, მიიღებთ პასუხს თუ ხანისია და ხანეს?
კი ბატონო, აი აღნიშნეთ, პირველ რიგში აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ნებისმიერი დასმული შეკითხვა არ არის საჯარო ინფორმაცია. ანუ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული არის ის, თუ რა შეიძლება იყოს საჯარო ინფორმაცია. მაგალითად, თუ მოსახლეობას დაებადება კითხვა მინისტრის კონკრეტულ ხარჯზე, კონკრეტულ დღეს იქნება ეს, თვეს თუ წლის განმავლობაში, უფლება არ აქვს თქვენ მინისტრის მეუღლეზე დასვას კითხვა, იმიტომ რომ ის არ არის თანამდებობის პირი ლოგიკურად. აქედან გამომდინარე, ამ კონკრეტულ ასპექტში ჩვენც შესაძლებლობას ვთ მოწყვეტილი, რომ გავაგზავნოთ მოთხოვნა საჯარო დაწესებულებაში. მაგრამ რა შეეხება იმ ინფორმაციას, რომელიც უშუალოდ საჯარო ინფორმაციის სახეს წარმოადგენს და რომლის გაცემა სავალდებულო სახისაა სახელმწიფოსთვის, ამის გამოთხოვას მიუხედავად იმისა, ჩვენ მოვახდენთ, არ ვართ დაზღვეული იმის გამო, სახელმწიფომ არ გაგვცეს პასუხი. ანუ ჩვენი საქმიანობიდან გამომდინარე, ხშირად ხდება, როდესაც სახელმწიფო არ გაგვცეს ინფორმაციას, ან გაგვცეს არასრულყოფილი სახით.
დაახლოებით რამდენად ხშირად ხდება ხოლმე? თქო პროცენტულად ყოველი მოთხოვნის თუ შეიძლება ხეს უხეშადწყვეტს მეხუთედი ნახევარი რამდენი
მოგახსენოთ? ანუ დაახლოებით, აი ყოველი მოთხოვნის თქო მეხუთედი შეიძლება ითქვას ხდება არასრულყოფილი სახით მოწოდებული ინფორმაცია. ანუ რას ნიშნავს? მაგალითად, თუ გვაინტერესებს კონკრეტული თანამდებობის პირის ხარჯები, კონკრეტული მინისტრის ხარჯები, ან მივლინებებზე გაწეული ხარჯები, საჯარო დაწესებულება აღნიშნოს არ გვაწვდის სრულყოფილი სახით და გვაწვდის ზოგად ციფს, რომელიც შეუძლებელია გავიღოთ. ანუ აი ამისგან დაზღვეული არავინ არ არის. ამისგან ასევე მოქალაქეც არაა დაზღვეული, რომელიც შეუძლია თქვა ჩვენს გარეშე მიმართოს საჯარო დაწესებულებებს. შესაბამისად ამის გარანტია ჩვენ ვერ მოგცემთ ვერანაირად, იმიტომ რომ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული მოგვაწვდიან თუ არა ინფორმაციას. ჩვენ ხდება ყველაფერს ვეცდებით. მესაც გეტყვით, ჩვენ მზად ვართ იმ შემთხვევაში, თუ არ მოგვაწოდეს პასუხი, ადმინისტრაციული საჩივარით შევიტანოთ კონკრეტულ საჯარო დაწესებულებებში.
განკეთებიათ ასე
ამბობაში
და შედეგი აქვს
მოგახსენებთ,
რა იღებს დაწესებულებებს?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ აი პროცედურულ ნორმასავით მინავთქვა, ანუ განმარტებასავით აღნიშნო, რომ კანონმდებლობის საფუძველზე მინაიან ადმინისტრაციულ სამართლებრივი დავა იქნება ეს ინფორმაციის თავისუფლების არ მიღება. პირს აქვს უფლება ჯერ შეიტანოს ადმინისტრაციული საჩივარი, ხოლო შემდეგ წავიდეს სასამართლოში. ეს არის გასამიჯნი აუცილებლად ერთმანეთისგან და არა იურისტებისთვის, რა თქმა უნდა, ცოტა ძნელი არის ამის ახსნა. შესაბამისად, ადმინისტრაციული საჩივარი ყოველთვის თითქმის ყველა შემთხვევაში შეაქვს ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტს, როდესაც არიღებს ინფორმაციას. ანუ ერთი უნდა დავაზუსტო აუცილებლად, რომ ჩვენ თითქმის შეიძლება თქვას თვის განმავლობაში რამდენჯერმე, გარდა იმისა, რომ საერთო კითხვებს გვზავნით კონკრეტულ კითხვებს. ყველაზე ფიზიკურად შეუძლებელია ადმინისტრაციული საჩივარი შევიტანონ, იმიტომ რომ კითხვების რაოდენობა 5000-ზე მეტია. ელემენტარულად შეუძლებელია, მიუხედავად იმისა, რომ ადმინისტრაციული საჩივარს ამ შემთხვევაში ხშირად არც განიხილავს საჯარო დაწესებულება, მაგრამ მაინც ჩვენ შეგვაქვს, ანუ მეორე ეტაპზე თქვა სექტემბერში შევიტანეთ 50-მდე ადმინისტრაციული საჩივარი, საიდანაც მხოლოდ ორი იქნა განხილული. განხილული ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ, როდესაც თვითონ ადმინისტრაციულ საჩივრის შემტანის თანდასწრებით იქნა განხილული კონკრეტული საკითხები. დანარჩენ შემთხვევაში
50 შემთხვევაში რა ხდება?
დანარჩენ შემთხვევაში ან არ განიხილება, ან გვიბრუნდება უკან. აღნიშნული საჩივრები, რომ არ არის კომპეტენტური ორგანო, მას შეიძლება კანონმდებლობის საფუძველზე ვალდებულია კონკრეტული ორგანო გადაუგზავნოს იმ დადესებულებას, საჯარო დადესებულებას, რომელსაც ესმა განიხილოს. თუ თქვა მოქალაქეს შეეშალა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ გვეშლება, არის ესეთი სამწუხარო ფაქტი. ერთადერთ შემთხვევაში მოხდა, როდესაც დაგმაყოფილდა ჩვენი ადმინისტრაციული საჩივარი და როდესაც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადააგდებულ პირთა განსახლებისა და ტოლითა სამინისტრომ თავის ერთ-ერთ საჯარო სამართლის ურდულ პირს დააკისრა ვალდებულება, რომ გაეცა საჯარო ინფორმაცია ადმინისტრაციული საჩივრის შეტანის შედეგად.
ამას უფრო მეტი მინდა გითხოთ, ახლა 2988327 არის ტელეფონის ნომერი. სერგი ჯერბენაძე, Open Data GIS პროექტის კოორდინატორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ალბათ ძალიან განსხვავდება სამინისტროების და უწყებების მხრივ მიღებული ინფორმაციის ხარისხი, რაოდენობა საერთოდ პასუხი გაქცეს თუ არა. როგორც ვიცი, თავის დროზე ძალოვანი სტრუქტურები იყვნენ ხოლმე ყოველთვის ცნობილი, იმით რომ დახურულები არიან და არეძლევენ ინფორმაციას. ახლაც ასეა თუ სხვა წყალებში ლიდერები ყავს?
მოგახსენებთ, პირველ რიგში გამომიჯნავ ერთმანეთთან ანუ სამინისტროებს და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს, რომლებიც სამინისტროს დაქვემდებარებაში არიან, ანუ დაქვემდებარება პირდაპირ არ უნდა გავიგოთ, მაგრამ უშუალოდ თქვათ მინისტრის ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფებიან. არიან ესე დამოუკიდებელი საჯარო დადასებულებები. ამ შემთხვევაში ხდება საკმაოდ ხშირად ის ფაქტი, რომ საჯარო სამართლის იურიდიული პირები გაწვდიან ბევრად უფრო სრულყოფილ ინფორმაციას, ვიდრე სამინისტროები. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია. მაგალითად, თუ მაისში სპორტისა და ახალგაზრდა საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული პასუხი იყო ერთ-ერთი საუკეთესო, ამჯერად აღნიშნული დადასებულების პასუხი კრიტიკას ვერ უძლებს.
რატო ხდება ესაც პიროვნებაზეა დამოკიდებული, ვინც ამას აკეთებს, თუ სტრუქტურულად არ არის ისე აწყობილი, რომ პასუხი გაქცენ, თუ ინფორმაციას შეგნებულად მალავენ, ანუ რომელი
რამდენიმე საკითხი შეიძლება გამოიყოს. პირველი შეიძლება თქვას ის, რომ ელემენტარულ საჯარო დადასებულებას არ აქვს გათავისებული ის ვალდებულება, რაც მას საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე აქვს დაკისრებული. ანუ აუცილებლად უნდა გაინიშნოს, რა არის უფლება და რა არის ვალდებულება. ვალდებულება არის ის, რაც შესაძლებლად სავალდებულოა ყველასთვის. დაწესებულებას, როდესაც არ გასცემს ინფორმაციას, ამით იგი არღვევს მის პირდაპირ კონსტიტუციურ ვალდებულებას. ეს შეიძლება უცოდვებას ეს იქნება გამოხატული, როდესაც ნუ ყოფილა თქვა შემთხვევები, როდესაც დაურეკავთ ჩვენთან ოფისში და უთქვამთ, რომ რატო ეთქოთ უძრავ ქონებას, ჩვენ გვაქვს აურა ცხელი სახის უძრავი ქონება. როდესაც დაგვება და კითხვა თუ რა სახის უძრავი ქონება აქვს, ჩამოგვითვალეს მაგიდების კამები, ციგნები და ასე შემდეგ. და აქედან გამომდინარე, როდესაც თქვა უძრავი ქონების გამიჯნა უწინ ერთმანეთისგან, ინფორმაციის გაცემის საკითხი საერთოდ ბუნდოვანია ამათონი დადასებულებაში, ხშირ შემთხვევაში. და არის კიდე შემთხვევები, როდესაც მალავენ ინფორმაციას, როდესაც არ გვაწვდიან ელემენტარულად ხელშეკრულების ასლებს. მაგალითად, ბრძანებულებებს კონკრეტულს
და ამ დროს რა ხდება? შეგაქვს ადმინისტრაციული საჩივარი, რომელსაც არ განიხილავენ და მორჩა მან დამთავრდა. თუ მე სასამართლოს დამდი ხარ თქო.
მოგახსენებთ, განსხვავებით ადმინისტრაციული საჩივრისგან, სასამართლოს უკვე კონკრეტული ხარჯები ჭირდება, ანუ სახელმწიფო ბაჟია გადასახდელი, რომ სასამართლოში იქნეს დავა წარმოებული. აქედან გამომდინარე, ყველა ადმინისტრაციული საჩივრის შემდეგ ელემენტარულად სასამართლოს წასვლა არის წარმოუდგენელი და შეუძლებელი. ჩვენ ვაკეთებთ შემდეგნაირად, შეგვაქვს ადმინისტრაციული საჩივრები და ის საკითხები ის კონკრეტულ დადასებულებებზე, რომელიც არის ამ შემთხვევაში განსხვავებული, ანუ აი მაგათ რა მინდა თქვა, რომელიც მაგათ ზოგიერთ დადასებულებთან თქვენ თანამშრომლობთ, მაგრამ არის დადასებულებები, რომლებიც გვეუბნებიან, რომ საჯარო ადმინისტრაციული საჩივრის შემდეგ თქვენ მოგაწვით ინფორმაცია, ჩვენ ველოდებით მათ. ეს ამაზე არ შეგვაქვს არჩევი სასამართლოში. მაგრამ არის დადასებულებები, რომლებიც საერთოდ არ აგნორებას აკეთებენ, ამ შემთხვევაში შეგვაქვს უკვე. მიუხედავად იმისა, რომ რაოდენობრივად ცოტა არ არის, მაგრამ ნუ მოგახსენებათ, ყველასთან შეტანა შეუძლებელი არის, იმიტომ რომ 200-ზე მეტი საჯარო დადასებულებაა და 200-ზე მეტი საჩივრის შევიტანოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ამის შესაძლებლობა შეიძლება ითქვას არ არის წარმოუდგენელი.
ანუ პრინციპში, როდესაც მე ვარ დაწესებულება, შემიძლია ერთგვარად უგულებელყოფა გავუკეთო ჩემს ვალდებულებას, თუ სწორად მოვიქეცი, ანუ მოგცემთ რაღაცა ესე ზოგად ინფორმაციას, გაინტერესებთ რაღაც კონკრეტული სამილიონობა ხარჯები, მე ესე ზოგადად რომ დაიხარჯა ამდენი მილიონი და შემდეგ თქვენ არ მიჩერებთ, რომ არ გიღირთ, რომ ყველა პატარა სამილიონობა ხარჯზე სასამართლოში დამიძახოს ვიღაცა.
არის ესეთ შემთხვევები, ანუ კანონმდებლობით გაწერილია ის, რომ საჯარო დაწესებულება ვალდებულია.
ხომ არა, პასუხს თუ არ ამინდა, მთხოვს მე რომ ვიყო ვალდებული.
კი ბატონო, მე აი რას ვამბობ, ვალდებულია, რომ კონდეს დამუშავებული ესა თუ ის სახის ინფორმაცია ამ შემთხვევაში. ან თუ ატომ დაამუშავოს კანონმდებლობის საფუძველზე, მაგრამ სამწუხაროდ არის შესაძლებელი თქვენ სწორი ბრძანდებით, რომ თქვენ შეიძლება მოგცეთ ერთი ციფრი, მაგალითად ეწეროს პასუხში რამდენიმე 1000 და ამით იყოს მოცული ყველა ის ჩვენი საკითხი, რაც ჩვენ მოვითხოვეთ. აი ეს არის ყველა დიდი პრობლემა, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი ერთგვარ ან გვერდსულიან კანონს და კანონის გვერდის ალბათ გამოიხატება იმაში, რომ ისინი ამობენ შემდეგს: ჩვენ არ გვავალდებულებს ნორმა კონკრეტული ინფორმაციის დამუშავებას. რაც გვაქვს, ის შეგვიძლია მოგცეს და გვაქვს ასეთი სახე, რაც რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ცდება კანონის პარაგრაფებს.
მოდი, მსმენელს შევთავ დანიო მერე შემდეგ დასი შეკითხვა. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთგეს მეთ.
დილამშვიდობისა.
ძანეთ.
მე ვთვლი რომ ძალიან საინტერესო და საჭირო საქმეს აკეთებს თქვენის ნომერები, თქვენის ნომერი და მისი ორგანიზაცია. მე მაქვს ერთი კონკრეტული შეკითხვა. მაგალითად, ცხეთამთიანეთის რაიონს ეკუთვნის თბილისთან ახლოს გაგარაკი ადგილი არის ნაფეთრები ქვი. შარშან გამოცხადდა, უბრალოდ წელს დასაწყისში გამოცხადდა, რომ იქ სარემონტო სამუშაოები უნდა ჩატარებულიყო გზებზე. მაინდამაინც არ დაეთყო ეს გზას. აი ხო მე თორსა მაინტერესებს თქვათ ვინ ატარებდა სამუშაოს, რა მოცულობის თანხა იყო გამოყოფილი და რა მოცულობის უნდა ჩატარებულიყო და რამდენი ჩატარდა. ჩემთვის მაგალითად რთულია, ხა წავიდა მცხეთამთიანეთში და იქ ვარ გვიო.
მადლობა.
შეიძლება თუ არა ეს ელექტრონულად შეეკვეთ.
მადლობა ზარისთვის, ძალიან საინტერესო შეკითხვისთვის. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ჩვენს სტუმართან ან ხელისუფლებასთან. ან კომენტარი გინდათ რომ თქვა შეგიძლიათ დაარეკოთ ან ამერზე 2988327. რა შეიძლება ამ შეკითხვას გადასცემთ თუ როგორ?
კი ბატონო, ანუ მესმენს აუხსნი კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება თქვენი ნებართვით info@idfig არის ჩვენი ელექტრონული მისამართი, სადაც შეუძლია მოგწეროს. ანონიმურობა არის გარანტირებული, პირველი ეს მინდა თქვა. იქიდან არიან მოქალაქეები, რომელთაც მაგალითად არ სურთ გაამჟღავნონ კონკრეტული ინფორმაციის მოთხოვნის სურვილი. ეს გასაგებია და ლოგიკურია. შეუძლია მოგწეროს ამ კონკრეტული ელექტრონული მისამართზე აღნიშნული საკითხი. იქიდან გამომდინარე, ჩვენ პასუხს გავიგებთ, თქვა უნდა გაიგოს და ზამთრად უკან გაუგზავნით აღნიშნ მოწოდებულ პასუხს ელექტრონულ მისამართზე. სარემონტო სამუშაოებსაც შეეხება ამის გაგება თავისთავად ცხეთაში საკმაოდ რთული არის მოქალაქისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა მოქალაქე თქვა კონკრეტული ინფორმაციის გაგებისთვის ვერ წავალ მაგალითად სვანეთში, კახეთში და ასე შემდეგ. ელექტრონული საშუალებით მე როგორც გავიგე კითხვა, შეიძლება ამის გამოთხოვა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში უარია საჯარო დაწესებულებებიდან და ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ ცხეთამთიანეთის რაიონის მუნიციპალურ გამგეობას მუნიციპალიტეტის გამგეობას გაუგზავნოთ აღნიშნული კითხვა.
მადლობა. ზარია კიდევ ერთში გოჩა. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთგის მეთ. თქვენ ერთში ხართ?
გამარჯობა, მადლობა თქვენ რომ ასეთი გაცემა გაქვთ.
გამარჯობა.
ესეთი შეკითხვა მაქვს 2006 წელს. რამდენიმე პირმა არ დავასახელებ ახლა, შეიძინეს უწერის კურორტი. და ეს დარჩა ესე და არაფერი იქ არ ხდება.
კერძო პირებმა შეიძინეს?
შეიძინეს კერძო პირებმა. მე საჯარო რეესტრის ამონატერიც ამაქვს. ვინ შეიძინა, რა როგორ შეინო ერთი სიტყვით.
ერთი შეკითხვა, რა სახე შეკითხვა გქონდა მას?
მე შეკითხვა ესეთი მაქვს. სად შევიძლია გავიგოთ ადმინისტრაციას, არ ვიცი ახლა საჯარო ორგანიზაცია იქნება ეს თუ ხელისუფლების ორგანო რომელიმე, რა ბედი ეწევა ამ კურორტს?
ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. აი აქ კი არ ვიცი რამდენი დაიხმარება ჩვენი სტუმარი თავად გაგცემთ პასუხს.
ანუ ამ შემთხვევაში მე მიმაჩნია ერთად შეიძლება ეკონომიკის ან რადი განვითარების სამინისტროს
მიმართოს. არის თუ რა ამ ტიპის ინფორმაცია საჯარო?
მოგეხსენებთ, საჯარო აიქნება ის კონკრეტულად გაიყიდა თუ არა. თქვა პირის დასახელება ამ შემთხვევაში.
განვითარების გეგმა აინტერესებს ხალხს.
კი ბატონო, ანუ ამ შემთხვევაში იქნება მხოლოდ ის შეიძლება გაიყიდა თუ არა და რა თანხა შევიდა ბიუჯეტში გაყიდვის შედეგად. იმ კონკრეტული პირის დასახელება, ვინც იყიდა ამ შემთხვევაში საჯარო არ იქნება საჯარო დაწესებულებიდან, იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნულს პერსონალურ მოაწემებად თვლის.
ასევე არ იქნება საჯარო თუ რას უპირებს იმას თუ ტენდერი არ იყო.
ეს უკვე არის ფიზიკური პირი, ანუ კერძო პირი არის, არ არის საჯარო დაწესებულება. როდესაც შეიძლება სახელმწიფოს გარ ის რას აპირებს უკვე პერსონალურ მოაწემებია.
და ერთი შეკითხვა მაქვს, როგორ არის მსმენელი თუ?
მაგრამ დაშვი შეკითხვა.
ტენდენცია როგორი არის თქვენ დაკვირვება? საჯარო ინფორმაციის გაუცემლობა ან არასრულად გაცემა თქვენთვის თქვენთან ურთიერთობაში კონკრეტულად გულისხმობ. საფუძველი ამის რა არის, რომ არ არის თქვათ დაალაგებული არა აქვთ ეს ინფორმაცია სათანადოდ, არ არის თქვათ კომპიუტერიზებული ეს მონაცემები, რაღაც ინსტინქტია რომ უნდა დაფარო რაღაც? იმიტომ რომ არიცი რომ იმის გაცემის ვალდებულება გაქვს თუ რა როგორია თქვენი
დაკვირვება? იმიტომ რომ მართალებს ზანდებით, პირველი ყველაზე დიდი პრობლემა
ეზარებათ თუ რა?
ანუ ეზარებათ კიდე ესეთი მომენტი არის საჯარო დაწესებულებაში. ადამიანური არის, მაგრამ აქ ანუ ესე რომ ვთქვა რომ ეზარება ელემენტარად გამოვარო საქართველოს კონსტიტუციის ნორმა ირღვევა იმის გამო ადამიანს ეზარება. უფრო
სამწუხაროა,
არ გაუკვირდება მართალია, მაგრამ უფრო სამწუხაროა, როდესაც გავიგებთ იმას, რომ კანონის ნორმა არიციან მათ. თქვენ მართალი ბძანით, დამუშავებული სახით ხშირად ინფორმაცია არ არის. სწორედ ამაზე ქონდა ჩვენ სასამართლო.
დრო და დრო შეიძლება არც ეხება არავის კონკრეტულად, რომ ეს გააკეთოს და ნუ შეიძლება სტრუქტურა ალბათ ერთმანეთს იმაშვებია, რომ ეს მოვიდა ეს.
აი პრობლემა არის მაგალითად რა, აი ერთ მაგალითს მოვყვები. საჯარო დასაბულება ვალდებულია ყავდეს პირი, ვინც გასცემს საჯარო ინფორმაციას. ხშირ შემთხვევაში გვეუბნებიან ისეთ ფაქტს, რომ აი ამ ინფორმაციის მოწოდება გამოიწვევს კონკრეტული პირების მობილიზებას, შემდეგ მათ საქმიანობა შეუშლის ხელს და ეს არ წარმოადგენს საჭიროებას. ეს არის აბსურდი. იქიდან გამომდინარე, რომ კანონი ავალდებულებს, რომ ყავდეთ ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისგებელი პირი. და ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისგებელმა პირმა უნდა იცოდეს ყველა ის დოკუმენტის შესახებ, ანუ ის ნუსხა უნდა ქონდეს თუ რა ინახება თვითონ დადასტურებულებაში. სწორედ ამაზე ქონდა ჩვენ სასამართლო დავები, როდესაც ვერ მივახდეთ სამართალს სამწუხაროდ.
კარგად, ვინ გასცემს ხოლმე ინფორმაციას, ეგეც ვთქვათ, რომ მარტო ცუდი არ ხო, თუ არის რომელიღაცა უწყება, რომელიც
გამხნევა.
კი ბატონო, აი მოგახსენებთ, ესე იგი საარჩევნო სისტემების რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი, მაგალითად, ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც გასცემს საკმაოდ დამაკმაყოფილებელ ინფორმაციას. ანუ მე ამ შემთხვევაში ლაპარაკობ ბოლო ეტაპზე და არ ლაპარაკობ თქვა მაისის პასუხებზე, იმიტომ რომ მაისში იყო 17 საათის დასაბულება და ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი გამორჩეული არის. Ну, ანუ მეტნაკლებად შეიძლება ითქვას ინფორმაციას გასცემენ მაგათაც იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, რომელიც არიზარებს პასუხის გაცემას, მაგრამ არის კონკრეტული დეტალები რამდენიმე ორ კითხვაზე, სამ კითხვაზე, რომელსაც არასრულყოფილი სახით გასცემენ ინფორმაციას.
და რამდენიხანში არის ხოლმე პასუხი? ადრე მახსოვს ჟურნალისტები ჩიოდნენ, შემდეგ თავიც კი დაანებეს ჩიოლს, იმიტომ რომ შეეგუნენ. როდესაც მოითხოვენ საჯარო ინფორმაციას, იღებენ ისინი ამ საჯარო ინფორმაციას, მაგრამ 3 თვის შემდეგ, 4 თვის შემდეგ, ანუ ისეთი დროის შემდეგ, როდესაც არ სტატიაში ჭირდებათ, რაღაც სიუჟეტში და რაღაც
კი ბატონო, არის ესე შემთხვევები, მიუხედავად იმისა, რომ 10 დღეში ვალდებულები არიან, უფრო დაუყოვნებლი ვარიან ვალდებულები და კონკრეტულ შემთხვევაში 10 დღეში მოგვაწონდა ინფორმაცია, ხშირად არის შემთხვევა, როდესაც თქვა 3 თვის მერე ვიღებთ დადასტურებულებიდან პასუხს. ანუ ამ შემთხვევაში რამდენიმეზე მახლა ბანკი ყველაზე არ მაქვს. ანუ უმეტესი ყველანაირად ცდილობს, რომ მოგვაწოდოს ინფორმაცია და ნუ ჩვენ ერთი შემთხვევა გქონდა მაგათად მაისში გავგზავნეთ საჯარო ინფორმაციაზე მოთხოვნა. მოგვივიდა პასუხი, რომ 10 დღიანი ვადა ჭირდებათ, იმიქნა გამოდა დასამუშავებელია ინფორმაცია და შემდეგ მოვიდა პასუხი სექტემბერში და იყო მაისი საერთოდ დათარიღებული.
ძალიან დიდი მადლობა. მე მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ open.gr არის საიტი, სადაც შეგიძლიათ საჯარო ინფორმაცია ნახოთ. აქვე შეგახსენებთ, რომ მართალია ჩვენ ახლა ინფორმაციის მიღების პრობლემებზე ვლაპარაკობდით, მაგრამ ეს არის ყოველი მეხუთე ფაქტობრივად, მაგრამ დანარჩენი 4 ინფორმაცია მიღებულია და შეგიძლიათ ნახოთ აქ სხვა ინფორმაცია საიტზე. ამას გარდა მინდა შეგახსენოთ, რომ გთხოვოთ ბატონო სერგეი, თქვენ შეახსენოთ აი ეს ელექტრონული ფოსტის მისამართი და Facebook-ზე როგორ შეუძლიათ დაკავშირდეთ მსმენელს, როდესაც შეკითხვა აქვს ხელისუფლებას.
კი ბატონო, ანუ ეს არის ელექტრონული მისამართი, არის ჩვენი დაწესებულების info@idfi.g და Facebook-ზე შეიძლება შეუძლიათ ნახონ IDFI, სადაც არის აღნიშნული ჩვენი აქციის შესახებ და ყველა ინფორმაცია, ანუ ყველა ის სიახლე, რაც ჩვენ open.gz-ზე, თვითონ ჩვენ საიტზე იტვირთება, შეუძლიათ ნახოთ ასევე Facebook-ზე.
ტელეფონის ნომერი სხვა რაღაც.
კი ბატონო, ტელეფონის ნომერი არის 299-63-64.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ, სერგი ჯორბენაძე, open.gz-ის პროექტის
კოორდინატორი. 299-63-64. რომ
ვერ მადლობა ნინო განმარტებისთვის.
მადლობა ნახონ.
მადლობა მობრძანებისთვის. სერგი ჯორბენაძე გახლავთ, ეს open.gz-ის პროექტის კოორდინატორი. ჩვენ გადაცემის ბოლოსკენ გავედით. შეახსენოთ თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე და შემთან ერთად არის ნიო გალაშვილი, რომელიც ახლა გეტყვით თუ რას წერს დღეს ქართული პრესა. აბა ნინო, რაო.
რეზონანსი წერს ასეთ რამეს პირველ გვერდზე: ფიზიკა მათემატიკაში პროგრესია, ჰუმანიტარული სფერო მოიგოჭრებს, აცხადებენ მეცნიერებიო. წარმატებული ფიზიკა მათემატიკა ნორმალური ვითარება ბუნების მეტყველებაში, დაბალი დონის სოციალურ-პოლიტიკური მიმართულებები და ნულზე მყოფი ჰუმანიტარული სფერო. ეს არის ქართული მეცნიერების დღევანდელი ზოგადი სურათიო, წერს ავტორი. როგორც ცნობილია, სამეცნიერო ნაშრომის შეფასების ერთ-ერთი კრიტერიუმია გავლენიან საერთაშორისო ჟურნალებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების რაოდენობა, ეგრეთ წოდებულ იმპაქტ ფაქტორიან ჟურნალებში, შესაბამისად გავლენას, რომელიც ახდენს, ანუ შესაბამისად კარგ მეცნიერად ითვლება, რომელსაც ასეთ გამოცემაში თავის ნაშრომი ხშირად დაუბეჭდავს. აღნიშნული კრიტერიუმი ძირითადად ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისთვის ვრცელდება. დღევანდელ რეზონანსში ერევანსა და მოსკოვში ხორცი უფრო იაფია, ვიდრე თბილისში. დღეს ბიზნეს რეზონანსი არის ჩანართი და ამიტომ არის ამ თემაზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი სტატია ბიზნესის და ეკონომიკის თემაზე.
მოსკოვში უფრო იაფია ხორცი, ვიდრე თბილისში.
კი, ასე წერს გაზეთი. და კიდევ არის ევროკავშირთან ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკების დაწყებას ეძღვნება ერთი სტატია. ევროკავშირმა საქართველოში თავისი პრინციპები მთლიანად გარყო თავრობამ ევროპული რეკომენდაციები პრაქტიკულად არ შეასრულა, მაგრამ თავისუფალი ვაჭრობის შესახების შეთანხმებაზე მოლაპარაკები მაინც დაიწყო, ასე რამეს წერს რეზონანსი. ამ ფაქტს ეხმაურება მოლაპარაკების დაწყებას გაზეთი 24 საათი და სათაური სტატიის გახლავთ ისტორიული ოცნების ასრულების დასაწყისი. უშრობის საბჭოს ხდომა არის ქვა სათაური პრეზიდენტმა მიხაილ
სააკაშვილმა.
იმიტომაც ალბათ, რომ გაკვირვებოდა. პრეზიდენტმა მიხაილ სააკაშვილმა გუშინ ეროვნული უშრობის საბჭოს ხდომა მოიწვია საუბრის თავარი თემა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შესახებ მოლაპარაკების დაწყება იყო. შეხვედრის ღია ნაწილში პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ბრიუსელში გამოცხადებული გადაწყვეტილება არა უბრალოდ მორიგი დიპლომატიური გამარჯვება, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესს დაუდო სათავეო. 24 საათშივე, ასევე პირველ გვერდზე თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ნახავთ სტატიას, პირველ გვერდზე იწყება ქართული პანორამის საუკეთესო ფილმად ნანა ჯანელიძის ნამუშევარი და ასახელეს თავად სტატიის სათაური კი გახლავთ ლესლი მენვილის მერი. როგორ ხდება ოპოზიცია საარჩევნო წელიწადს და პოლიტიკური თამაშები სახალხო მღელვარების პირისპირ, ეს 24 საათი იყო. გაზეთი ალია. ალიაში ბევრი რამე კახი კალაძის წერილი ქვეყნდება, ყველაფერი იმაზე, რაც მასზე ითქვა პასუხობს ის ოპონენტებს თუ არაოპონენტებს, და ასევე არის ლალი მაროშკინას ადვოკატთან ინტერვიუ, რომელიც ამბობს თუ რა დააბარა მას ლალი მაროშკინამ. განცხადება უნდა გავაკეთო, სიტყვასიტყვით გამოვაქვეყნოთ, მაროშკინას შიმშილის მოტივი მხოლოდ და მხოლოდ არის ნანუკა ჟორჟოლიანის და ხაკობ ხაკაძის არაკოლეგიალური, არაკორექტული საქციელი მის მიმართ შიმშილობით არაპროტესტებს ის სასამართლოს თავის განაჩენსო. ამავე გაზეთში არის, რატომ არ იყო ივანიშვილის ორგანიზაციის პრეზენტაცია საქართველოს პატრიარქი. საქართველოს რესპუბლიკა ეძღვნა მთლიანად ქართული ოცნების დაფუძნებას, ამბებს ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლა არის ტექსტი სრული გამოქვეყნებული. ვინ იქნებიან ბიძინა ივანიშვილის მოძრაობის ლიდერები? ამით დაინტერესდა ახალი თაობა.
მადლობა ნინო გელაშვილი, გახლავთ ეს შემოგთავაზეთ მომ პრესის მიმოხილვა. 1 საათის განმავლობაში რაღაც ამას ჩვენ უძღებოდით ნინო და მე ნიკო ნერგაძე გოჩალეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორის პულთან. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.